нас усе культурно.
Вітаю слухачів і слухачок Радіо Культура. Мене звати Олена Гусейнова, і я сьогодні працюю звукорежисеркою Настею Карпук. Починається програма «У нас усе культурно», культурні новини без інформаційного шуму. Нас чути по Радіо Культура – це 97,6 FM, якщо ви в Києві або Київській області. Також заходьте на наш сайт, знаходьте своє місто і знаходьте свій FM-діапазон. Якщо не знаходите, то просто залишайтеся з нами онлайн на цьому сайті. І не забувайте, що у нас є мобільний додаток «Суспільне.Радіо». Інсталюйте його в свій мобільний телефон або інші гаджети і будьте з нами скрізь. А ми починаємо.
Відгриміло.
Відгриміли презентаційні сесії, інакше відомі як пітчинги, другого етапу 13-го конкурсного відбору кінопроєктів. 13-й конкурсний відбір проходив за напрямами ігрові повнометражні фільми-дебюти, національні та суспільне виробництво, та ігрові короткометражні фільми-дебюти, національне та спільне виробництво. Все це відбувалося у Рівермолі, Планета Кіно, на метро Сакарки, і з огляду на карантин та заходи протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, всі дотримувались маскового режиму, зберігали дистанцію в 1.5 метри один від одного, обмежували презентацію 5 особами проєктів. І також була експертна комісія, члени ради в цьому приміщенні. Отже, дебютні короткометражні і повнометражні фільми самі себе презентували на цьому тижні. І тепер ми можемо чекати результатів, які оголосить Держкіно, і дізнатися, хто, які фільми будуть мати можливість виробитися і потім нам продемонструватися. Тобто, на які фільми, зрештою, ми підемо. З того, на що ви можете зайти на сторінку Держкіно або на сайт Держкіно і просто навіть подивитися самі пітчинги онлайн в Ютубі, або почитати, які фільми були представлені. Я зверну вашу увагу на 4. Це всі 4 повнометражні фільми і дебютні повні метри. «Коли нам було 15», це фільм, сценарій до якого написала Марина Степанська, і знімати його буде режисерка Анна Бурячкова. Також хочу звернути вашу увагу на фільм «Напіввідчинені». Це фільм, режисерський дебют в кіно Тамари Трунової, яку ми знаємо як театральну режисерку, і навіть її знають слухачі Радіо Культура за радіовиставою, яку ви тут слухали, версію цієї вистави, номери за п'єсою Олега Сенцова. Також хочу звернути увагу на фільм «Ля Палісада». Режисером буде Філіп Сотніченко, якого ми знаємо як дебютанта в короткому метрі, дуже яскраво він дебютував. І особлива для мене, як людина, яка більшу частину свого робочого часу віддає літературі, мені дуже цікаво, що вийде з фільму, який називається «Я і Фелікс». Колізія навколо цього фільму така, що, по-перше, продюсер цього фільму Володимир Яценко, якого ми знаємо як продюсера фільму «Дике поле», тобто з літературними текстами він вже працював і в нього є певний досвід. А режисеркою цього фільму буде Ірина Цілик, яка, окрім того, що знімає фільми, і ми знаємо її дебют документальний, дуже яскравий. Ще сама письменниця, але у цього фільму ціла така історія. 23 червня можна було подивитися тізер цього фільму. Отже, що таке «Я і Фелікс»? Це майбутній, та? Дебют Ірини Цилик як режисерки повнометражного художнього кіно, а в основі цієї історії лежить ще не опублікований роман Артема Чеха. Роман називається «Хто ти такий?» і навесні 2021 року він вийде у чернівецькому видавництві «Мерідіан Черновіц». Але поки він ще не вийшов, Ірина його намагається екранізувати. Історія розповідає про дорослішення хлопця Тимофія у 90-х роках, про його сім'ю, друзів і перше кохання. Та серед усіх, хто був із ним поруч, особливо вирізняється Фелікс. Це зрозуміло з самої назви. Це близький друг його бабусі, глибоко травмований досвідом війни, колишній контрозвідник і солдат ГРУ. Тізер – це ще не фільм, і може статися так, що актори будуть виглядати інакше, але поки що в тізері ми бачимо Тимофія грає син режисерки і Артема Чеха Андрій, а от Фелікс – це український письменник Юрій Іздрик. І скажу вам, тим, хто не дивився цей тізер, пошукайте його обов'язково в інтернеті, дуже фактурно виглядає Юрій Іздрик в цій ролі. Ми не знаємо, чи залишаться ці образи такими, якими вони є в тізері. Будемо чекати результатів пітчингів і чекати, чи буде Юрій Іздрик тепер не тільки музикантом, поетом, письменником, видавцем, а й кіноактором. А поки ми цього чекаємо, давайте послухаємо пісню, в якій драмтеатру, в якому чути голос Юрія Іздрика, і він говорить про річ, яка нам зараз дуже потрібна. Нам потрібно відчуття літа і можливостей, які у цього літа можуть бути.
Знаєш, твоє тіло – це ніби літо де-небудь у Боснії, яке згоріло і відлетіло. Залишився тільки білий попіл і кілька ниток жовтого льону. А тіло – літо, літо, тіло знову за десятком живе. Це твоє літо, Лена, твоє тіло, твоє літо, Лена, і твоє тіло, твоє літо, Лена, мене накрило і спопелило, відпустило, відлетіло твоє літо. Світі, Лена. твоє літо, Лена. Це твоє літо, Лена, твоє тіло, літо, Лена. На твоє тіло, літо, Лена. Це твоє тіло, літо, Лена. Це твоє літо.
Триває програма «У нас усе культурно». Олена Гусейнова і Настя Карпюк працюють в студії. Це був голос Юрія Іздрика і звук гурту «Драмтеатр». Пісня, яка от так трохи ностальгує разом з нами за літом і за всіма можливостями, які завжди у літа є, у цього літа можливості обмежені. Але тим не менше це залишається хорошим часом. Ми рухаємося далі. «У нас усе культурно». Культурні новини без інформаційного шуму.
У фокусі.
У фокусі цього тижня була Білорусь. Нагадаю, що на 9 квітня призначені президентські вибори. І традиційно ми до цього вже звикли за цю межу 20-го і 21-го століття. Олександр Лукашенко намагається залишитися президентом. Це його 6-й термін. Втім, білоруська громадськість намагається висловити свою думку з цього приводу. І реакцією на ці висловлювання стали затримання щонайменше 14 журналістів. Лістів правоохоронцями. Про цю ситуацію, що вона означає, як на неї реагує спільнота, я зараз запитаю у аналітика Українського інституту майбутнього Ігоря Тишкевича. Ігоре, вітаю вас.
Доброго ранку.
Отже, давайте почнемо з того, 14 журналістів – це те, про що говорять ЗМІ і те, про що говорить Комітет захисту журналістів, який закликає владу Білорусі припинити переслідування тих, хто займається своєю професією, журналістською професією. Що стоїть за цими 14 затриманнями? Як це виглядає насправді?
Ну, це поки що, наскільки я знаю, окрім блогерів, які тут достатньо суперечне запитання, чи вони журналісти. Але щодо журналістів, які працювали, то це затримання і відповідальність згідно з адміністративним кодексом. Це означає або адміністративний арешт на термін до 15 діб, або штрафи. Ну, там достатньо великі такі потужні суми штрафів, щоб українська аудиторія розуміла, це... А в еквіваленті, якщо брати еквівалент в доларах, то десь від 250 до 500-600 доларів Сполучених Штатів Америки.
За що насправді затримують журналістів?
Тут питання в тому, що
офіційно їм інкримінують і в якій ситуації насправді відбувається затримання?
Сказати, що є певний один алгоритм, що цілеспрямовано там хопає журналістів, я б так не говорив. Просто в Білорусі відбувається масове затримання. Є декілька, скажімо так, основних алгоритмів, і принаймні дій, які приміняються саме сьогодні. Це або затримання співробітниками органів Міністерства внутрішніх справ, коли спробують витиснити людей з вулиць. Звичайно, це виглядає так, що йде на початку людина з мікрофоном, яка переживає, що акція начебто не санкціонована. Після цього йде ланцюг міліціянців, які цьогоріч, до речі, без щитів, без дубинок, які просто спробують витиснути і раз по раз хапають певну людину, закидують машину. Друга частина – це так звані, як в Білорусі називають, тіхарі. Це коли поруч з акцією протесту раптово зупиняється машина, за вискакують декілька людей в цивільному одязі, вони просто хапають одну-двох-трьох людин, закидують, зазвичай це мікроавтобус і відвозять. Причому дуже цікаво, що силовики не знають, куди відвозять, вони лише згодом дізнаються. В принципі, алгоритм також у противників, у опонентів Лукашенка, він вже відпрацьований, тобі ж перше, що перевіряють, це районне відділення внутрішніх справ по місцю затримання. І, відповідно, після цього людей, звичайно, якщо людей затримали багато, то це відбувається наступним чином. Переписали пашпортні дані, потримали від 3 до, ну, деякий час до 6 годин, і звичайно, щоб не перевантажити систему, тут також така певна цинічна раціональність є, відпускає додому з позовами до суду, і вже після цього суд призначає або штраф, або адміністративний арешт, причому якщо навіть адміністративний арешт, то також це ще одна специфіка білоруської системи, що людини одразу не розміщуються в ЄВС, а дивляться, якщо там, пропустимо, вільних місць небагато, людину відпускають додому, але в будь-який час їм можуть просто за неї приїхати, скажуть, ну, поїхали, відсидиш свої 15 діб.
Нагадаю, що ми говоримо про переслідування журналістів, чи можна зараз так говорити, чи ні, це ще під питанням. Ми говоримо про це з Ігорем Тишкевичем, аналітиком Українського інституту майбутнього. Я нагадаю, що в січні цього року український ПЕН виступав з заявою про підтримку білоруських письменників, які були затримані під час акції протесту проти поглиблення інтеграції з Російською Федерацією. Тоді фігурувало 4 імені. Ім'я перекладача Лявона Борщевського, мовознавця Петра Садовського, а також у Владимира Някляєва, поета, і колись він балотувався на пост президента, і іншого поета у Владимира Орлова. Тобто в січні ми вже говорили про переслідування не тільки журналістів, але й митців в Білорусі. І чи ми можемо говорити про цей рік як такий рік гострого протистояння між інтелектуалами, які говорять про свободу слова, про права людини, і між владою Білорусі? Чи ми не загострюємо ситуацію?
Це рік просто політичного протистояння. І відокремлювати певні групи, не перепрошую, не ходять людина на акцію протесту з надписом «Я поет, я скульптор, я мастак». Правда?
Правда.
Так, це люди, які просто брали участь в акціях протесту. Так, Білорусь – це авторитарна держава, так є затримані. І для співробітників такого чергового складу МУС немає різниці, кого затримувати. І, в принципі, тут достатньо цікаво, що білоруська система, вона працює, ну, на відміну від української. От якщо є загад, наказ, то від А до Я. Тому що був навіть випадок декілька років тому, коли затримали співробітника шведської амбасади. Просто був загад затримати, вони затримали певну групу, і те, що людина там кричала, що я дипломат, ну, після розібралися, випустила, але саме отакі нижня ланка, вона є загад, це означає від А до Я. Сказано, умовно говорячи, копати з цього місця до обіду, вони будуть копати.
Ігоре, скажіть, будь ласка, а чи тексти, наприклад, письменників чи інших митців та твори мистецтва, чи публічна позиція, яка висловлюється в інтерв'ю не тільки білоруським ЗМІ, але, наприклад, українським, чи європейським, чи американським, вона може бути причиною для переслідування митців?
Ну, вона може бути причиною для, скажімо так, певного тиску, ну, швидше психологічного, ніж переслідування кримінального, якщо там немає образ. Ну, ви пригадували пана Нікляєва, дуже простий приклад, що після затримання пан Нікляєв презентував власну книгу в Мінську.
Там, і на неї не прийшов ніхто з офіційних представників спілки письменників, я пам'ятаю. Так, якщо наші слухачі, слухачки...
Білорусі дві спілки письменників. Ага. Між ними конфлікт, і звісно, що представники конфліктуючого боку не прийдуть. Ну, якщо проводити, припустимо, паралелі з українською політикою, ну, від собі, що на презентацію якогось проєкту, припустимо, команди Зеленського, прийшли представники команди Порошенка з вітаннями.
Так, це неможливо, напевно, уявити. Хоча для тих, хто не знає, Володимир Някляєв – це не просто поет, це людина, яка балотувалася на пост президента Білорусі і програла, очевидно, в цих виборах. Чи реально програла, чи нереально, ми ніколи не дізнаємось, тому що ніхто не допустить це аналізувати. Правильно я розумію? Це був 2010 рік. Правильно?
Някляєв був одним з, тому що кандидатів Метинник було дуже багато. І якщо дивитися навіть соціологію, тут можна сперечатися, скільки набрав Лукашенка, але якщо дивитися, скажімо так, кількість кандидатів і тих, хто мав популярність, ну, якщо відслідковувати по збору підписів тощо, то, в принципі, Нікляєв був лише одним з. Але так, він був достатньо популярний, з нього спробували зробити одного з лідерів білоруської опозиції. Ну, так сталося, що, ну, в принципі, митець Він гарний поет, але закінчилося тим, що навіть його власна структура, де він був очільником, це рух «Говори правду», ну воно так, якщо, перепрошую, дуже цинічно, вони елегантно в лапках його після скинули з посади керівника руху.
Я знаю, що історію 1988 року, це коли традиції переслідування митців в Білорусі були загально радянськими, та імперська традиція, і була акція «Дзяди». І Володимир Орлов тоді його переслідували за те, що в нього не було прописки, і там намагалися депортувати його в Полоцьк, де він, напевно, був прописаний. І тоді його в себе прописала письменниця Світлана Алексієвич. Це було дуже давно, ще тільки два перших роки після перебудови відбувалися. Загалом, як ви думаєте, сьогодні чесному журналісту, митцю з однозначною позицією громадянською, безпечно чи небезпечно залишатися в Білорусі?
Ну, тут кожен вибирає для себе, тому що частина, вони, звісно, вони з'їжджають. Той же самий Нікляк, він певний час жив за кордоном Білорусі. Але так, є певний психологічний тиск. Є, скажімо, ну, раз по раз, якщо людина йде в політику, є спроби, в тому числі, і того ж самого адміністративного арешту тощо. З іншого боку, влада тут останні років 5 дуже цікаво заграє з національними коштовностями. Наведу дуже простий приклад, що, припустимо, за національний герб погоні, за майку з його вияви, ще 10 років можна було отримати той же самий адміністративний арешт. Сьогодні це нематеріальна культурна коштовність Білорусі, яка охороняється державою. Тому тут є певний дрейф, і влада спробує загравати, в тому числі з національно орієнтованою, з частиною національно орієнтованою інтелігенції, просто створюючи або спробуючи створити, ну, певні ідеологічні підґрунтя, в тому числі незалежності Білорусі. І тут питання не в тому, що влада раптово стала пробілоруською, ні. Справа в тому, що для Лукашенка ключовим є все ж таки питання влади, власної влади, тим він відрізняється від Януковича, для якого на першому місці були гроші. І на тлі конфліктів з Російською Федерацією він має випрацювати відповідь на запитання, а чому білоруси не росіяни, чому Білорусь не Росія. І відповідно єдиний варіант – це подивитися на білоруську історію. І що спробують зробити достатньо, ну, скажімо так, дуже обережно. Обережно це з точки зору влади, тому що вони з одного боку хочуть використати певні історичні і ідеологічні наративи, а з іншого боку вони не бажають, в тому числі, такого замісного підсилення, в тому числі опозиційного руху або там національно орієнтованого. Ну, дуже простий приклад. Ви згадали, припустимо, Куропати. Це місце сталінських розстрілів. Дуже довго Куропат, це на початку це було таке табу, а після приходу Лукашенка там дуже довго сперечалися, чи це розстрілювали НКВД, чи то німці, тому що офіційна влада, вона схилялася там завдяки комуністам до того, що це німецькі розстріли, але вже 4 роки тому влада привернула достатньо цікаву таку, а начебто протестну, але насправді ідеологічну операцію, коли на початку проти забудови неподалік від Куропат виступала молодь білоруська, в тому числі і митці білоруські, і цю акцію не розганяли, при тому, що люди, вони йшли на конфлікт, вони прикувували себе ланцюгами до будівельної техніки. І після цього влада прийняла кейс Куропат, скажімо так, вона робить це по-своєму. Тому що коли вони проводили упорядкування цих могил, вони знесли декілька хрестів, там також є свої проблеми. Але при тому, от, скажімо так, влада там зараз поставила свій пам'ятник, який вписується в загальну концепцію такого народного меморіалу. І таким чином вони вивели тему Куропат, ну, скажімо так, з опозиційного поля. І при тому, паралельно з тим, частину білоруської опозиції, також частка ідеологічної гри, поруч з цим місцем є ресторація, яку називається, ну, раніше вона називалась «Бульбаш-холу», вона так і не запрацювала під цією назвою, зараз це «Поїдім-поїдім». І вже другий чи третій рік люди протестують проти роботи цієї ресторації, і влада дуже цікава, вона підтримує рівновагу, тому що якщо, скажімо так, проти протестовців забагато сили або забагато впливу приміняють власники ресторації, то пресують власників. А якщо начебто перемагають протестувальники, пресують протестувальників. Це в тому числі для того, щоб обмежити вплив на медійне поле, тому що кількість незалежних засобів масової інформації в Білорусі обмежена, і відповідно частина тих протестовців, вони навіть в часі політичних кампаній вони змушені підтримувати тему Куропат. І якщо у тебе обмежене інформаційне поле, то замість політичної риторики про зміни там під час виборів тощо, ти частину просто віддаєш на, скажімо так, на цю тему. І відповідно, менш тебе знають, і оця група вона загнана в таку себе ідеологічну резервацію. Це цинічно, але це, в принципі, поки що це діє, принаймні на частину політичного поля.
Слухачі Радіокультура і слухачки Радіокультура зараз чують голос Ігоря Ташкевича. Він аналітик Українського інституту майбутнього, і ми почали говорити про переслідування митців і журналістів в Білорусі, а закінчили ще більш цікавою темою маніпуляцію або грою з культурними темами в політичному середовищі. Наскільки ситуація зараз є небезпечною? Тому що всі культурні інституції можуть розвиватися тільки, якщо розвивається країна, і країна не може розвиватися, якщо в ній влада не міняється 6 років, навіть якщо це найкраща в світі влада. Та? Це все одно ситуація стагнації. Та не будемо зараз, навіть попробуємо не оцінювати Лукашенка, але така узурпація влади, вона ніколи не працює на розвиток.
Перепрошую, Сингапур, Китай, Корея.
Все. Ви зламали мою аргументацію.
Давайте так. В рамках європейської ліберальної демократії, так, зміна влади, вона, скажімо так, вона стимулює розвиток. Але європейська ліберальна демократія – це не єдиний культурний та політичний наратив, який існує у світі.
Чи небезпечна така ситуація? Чи навпаки в ній є можливість для подальшого розвитку?
Ну, з одного боку, це, звісно, що це небезпека, тому що любий авторитаризм, він обмежує свободу. Мистецтво – це свобода. Тому це небезпечно. З точки зору, припустимо, культурних, от такого повороту до культурних цінностей, тут дуже цікаво, наприклад, якщо подивитися пам'ятники, які ставила держава протягом останніх, ну, скажімо, десь років 2-3, там дуже цікаво. Це Лєв Сапєка, князь Єдемін, князь Альгєрт. Це, в принципі, Тадеуш Костюшка. Це білоруські національні герої, це постаті білоруської історії. Та ж сама програма відновлення білоруських замків, яка йде. А якщо брати історично, ну, припустимо, в Білорусі вже виходить друге видання білоруського історичного атласу. Це карта України від, скажімо так, від атласів, таких от, які пишуть ситуацію середньовіща, ситуацію народження, скажімо так, просто на цій території певних поселень. І аж до сучасного стану, причому достатньо подробязний, в тому числі з тлумаченнями. Тому тут дуже складна гра, не можна говорити так, що репресії, що влада саме заграє. І по певних моментах ідуть цікаві процеси, я б сказав, позитивні, по певних однозначно негатив. Тому що приведу приклад білоруського митця Олеся Пушкіна, який свого часу був автором такого перформансу перед палацом президента Лукашенка, коли він вивалив тачку з гноєм на приступки цього палацу, поклав зверху портрет Лукашенка та протягнув його вилами. Це було, ну, більш ніж 10 років тому. Пару тижнів тому Пушкін, скажімо так, дав інтерв'ю, сказав би, що другий раз, от сьогодні, в сьогоднішньому стані, він би цього не зробив, тому що інша ситуація, є певні речі, які є, ну, скажімо так, більш позитивними.
Це має нас надихати, та? Або принаймні примушувати думати. І ми будемо слідкувати за ситуацією, чекати 9 серпня і дивитися, що зрештою, чим обернеться ця ситуація. Ігор Тишкевич був у нас в студії власним голосом, аналітик Українського інституту майбутнього, а програма «У нас усе культурно» рухається далі.
Експертна думка.
Експертна думка сьогодні в програмі «У нас усе культурно» потрібна з такого приводу. Нагадаю, що зараз, буквально за секунду ви почуєте з якого. Я нагадаю, що ви слухаєте Радіо Культура 97,6 FM, якщо ви в Києві або Київській області. А також пам'ятайте про наш сайт і про наш мобільний додаток «Суспільне.Радіо». А експертна думка мені сьогодні знадобилася з такого приводу. Відбулося опитування Київського міжнародного інституту соціології. І останнє це опитування продемонструвало, що половина українців не шкодує про розпад Радянського Союзу, але при цьому кожен третій, 33,5%, шкодує. Це означає, що третина тих, хто живе зараз в Україні, шкодує за Радянським Союзом. В культурі це називається туга за СССР. І зараз ми попробуємо розібратися, що це за феномен, звідки він береться в країні, в якій ми з вами живемо. І дуже цікаво, що 14% з тих, хто шкодує з цих 33,5, це люди до 30 років, які поняття не мають, що таке жити в Радянському Союзі. Тарас Лютий, філософ, вже нас чує, ми зараз почуємо і привітаємось з ним. Тарасе, вітаю.
Добрий день.
А отже, люди до 30 років, які ніколи не бачили Радянського Союзу, з точки зору антропології і внутрішніх культурних, культурологічних, напевно, процесів, які відбуваються з нами з усіма, що може бути джерелом їх туги за Радянським Союзом?
Це дуже-дуже таке комплексне і складне запитання. І я сам для себе теж, звісно, шукав подібні пояснення. Тому що, ну, скажімо, на часи розпаду Радянського Союзу мені виповнилося 19 років. Тобто 19 років я провів в Радянському Союзі, строгого режиму Радянського Союзу. Скажу так, і що таке, як на собі відчувається відсутність свободи, це, звичайно, можна навіть відчути от в такому молодому, в принципі, віці. І мене завжди дивувало, чому молоді саме люди обурюються, от скільки можна нити оце все про ваш совок, дивіться вперед. І, ну, для себе я такі пояснення знаходив. Ну, по-перше, це означає, чому, власне кажучи, виникає така ностальгія чи туга. Та це от як в романтизмі була туга за нескінченним, та, тобто тут туга за чимось таким, не знаю, якимось омріяним романтичним минулим. Але якщо ти ніколи не жив в цій добі, якщо ти ніколи на собі не зазнавав, що це означає, то тобі здається, що це все такі старі бурчини, які, власне кажучи, от не знають, що ще придумати, і вони починають вигадувати от такі дивні речі. Значить, по-перше, чому таке виникає? Я думаю, що здебільшого тому, що людині дуже важко наважитися на якесь самостійне рішення. Тобто проявити, власне кажучи, свободу, не свободу від чогось, а свободу для чогось. Та? Тобто здійснити певний якийсь креативний крок. І по-друге, це той феномен, який, скажімо, пояснювали свого часу от такий російський письменник, як Варлам Шаламов. Він казав, що от є в житті людини такий досвід негативний, то краще б такого досвіду взагалі не мати. Бо іноді кажуть, особливо це серед молодих людей поширене, що будь-який досвід він потрібен. Та, там, наприклад, не знаю, там спробувати якісь психотропні засоби, там ще якісь екстремальні досвіди здобути. Та. Так от Шаламов свого часу сказав, що негативний, ну скажімо, досвід радянських таборів – це такий досвід, якого взагалі краще не мати. Тому що там людського не залишається взагалі. А якщо для людини це суто теоретичний якийсь такий експеримент, та, то вона каже, а чому б мені не мати такого досвіду? Отже, якщо ми не будемо усвідомлювати того, що відбулося, це, як уже казав інший такий грузинський філософ Мераб Мамардашвілі, ми будемо постійно наражатися, історія буде постійно повторюватися, і ми будемо наступати на ті самі граблі. Тобто, підсумовуючи, перепрошую, підсумовуючи, хочу сказати ось що. Та, тобто, це навіть видно і за популістичними настроями, не тільки, між іншим, нашими. Та, і от на пострадянському, та й на світовому просторі, власне кажучи, та, йдеться про те, що хочеться, аби хтось за тебе щось вирішував. Аби був якийсь великий інший, якому ти делегуєш своє право вирішувати, а він правильною дорогою поведе тебе в щасливе якесь майбуття, і ти отримуєш задоволення тут і тепер.
Нагадаю слухачам і слухачкам Радіо Культура 97.6 FM, якщо ви в Києві або Київській області, що ви слухаєте програму «У нас усе культурно», культурні новини без інформаційного шуму, і чуєте голос Тараса Лютого, філософа. Ми з ним говоримо про 33,5% тих, хто за соціологічними опитуваннями Київського міжнародного інституту соціології відчувають тугу за Радянським Союзом. І частина з цих людей не має і 30 років, тобто понять ніколи не жилають, цього досвіду немає, тужить за тим, чого не знає. А Володимир Паніота, який очолює Київський міжнародний інститут соціології, пов'язує це з тим, що Україна продовжує програвати в інформаційній війні Росії. І тема пропаганди, навіть не пропаганди, а тема, якою зловживають російські ЗМІ, і ЗМІ, і соціальні мережі, і все решта, це якраз ностальгія за імперію, за Радянським Союзом. І от оскільки українці продовжують користуватися і ресурсами інформаційними російськими, і соціальними мережами, то вони перебувають в полі цих меседжів та про те, як було добре в часи Радянського Союзу. Перебувають в полоні цих картинок таких і в полоні всяких тем або структур, або образів, які називають в російському контексті, не тільки в російському, у нас теж це часто використовують, теплим ламповим. Але цей теплий ламповий пов'язаний з приймачем, та, який в 50-х, мені здається, з'явився в Радянському Союзі, і це був один з таких доступів до інформації. І цей теплий ламповий – це такий мем і меседж, і картинка, яка викликає якісь позитивні емоції, якою зловживають російські інформаційні простори. І от оскільки ми в них залишаємось, тобто багато українців в них залишаються, їм це відчуття теж передається. Чи ти погоджуєшся з цією тезою?
Ну, завжди, якщо ми, так би мовити, пристаємо до думки на загал, без різноманітних тонкощів, дрібниць і нюансів, та, то вона виглядає дуже красиво. Та? От якщо взяти оцю тезу, теплий ламповий, так? Якщо її взяти і розглянути більш детально. Якщо ми беремо цей програвач, радіолу, наприклад, та, ламповий програвач, то для чого вона потрібна? Для того, щоб слухати тільки 1, 2, 3, 5, 10 каналів, та? Бо існує кілька, на той час існувало кілька хвиль, які глушилися, які не можна було слухати. Ну, тобто в цьому свобода полягає.
Які не
в цьому
які не називали теплим ламповим, а називали чужі голоси, так?
Так, це ті голоси, які, власне кажучи, слухати було просто небезпечно. Та? Якщо ти зізнавався чи зізнавалася про те, що ти хочеш послухати іншу альтернативну думку, то тебе могли переслідувати за певними статтями закону та про антирадянську діяльність. Тобто, от іще один такий момент. Та? Тобто, для людини важливо. Що для людини важливо? Свобода чи безпека? Та? Якщо людина, це ж відома теза, та? Якщо людина обирає безпеку, то вона втрачає і безпеку, і свободу. Та? Тобто, а свобода не дуже комфортна річ, та? Тому що свобода – це те, що ти сам маєш підтримувати. Та? Тобто, ніхто за тебе не може бути вільним. Свобода – це твій простір дій і твій простір відповідальності. І от коли не хочеться такої відповідальності, відбувається, як казав Еріх Фром, втеча від свободи. Філософ... Це чергова втеча від свободи.
Філософ Тарас Лютий, ми з ним говоримо про тугу за СССР. І я ще одну позицію для тебе озвучую і запропоную нам про неї трохи поговорити. Оксана Забужко в себе на сторінці в Фейсбуці написала «СССР в мемах», це називалося, і вона говорила про те, що тужать за комфортом, та за безпекою, комфортом, але досвід життя в Радянському Союзі – досвід антикомфорту. І далі вона приводила багато побутових деталей, які це доводять. І от вона говорить про те, що люди, яким немає 30, нічого не знають про цей антикомфорт, тому що українські митці, і письменники, і кінорежисери, і публіцисти не передали цього фізичного досвіду антикомфорту, який би закарбувався в пам'яті і відчуттях молодшого покоління. От, наприклад, письменники, які писали про гітлерівську Німеччину, німецькі, вони стільки разів повторили сурогатна кава в цих романах, і так її описали, що навіть на фізичному рівні, коли ти ковтаєш, робиш щоденний ковток кави, ти не можеш тужити за цим часом, навіть не беручи в рахунок все решта. Тобто це така фізіологічна річ, та, яку інкорпорували німецькі письменники в пам'ять своїх майбутніх поколінь. Чи ти вважаєш, що дійсно українські митці не справились з цим завданням, як пише Оксана Забужко?
Ну, тут я можу частково погодитися, да? Тобто, справді, нам, можливо, бракує таких виразних засобів, да? Для того, що, і, можливо, вони мали би бути не стільки метафорами, да? Не стільки метафоричними, скільки такими жорстко реалістичними, да? Тобто, коли ти виходиш, справді, в магазин, коли тебе мама посилає в магазин за маслом, ти стаєш в величезну чергу, та, де руками звичайними, та, це все ріжеться, загортається в такий паскудного коричневого кольору папір. І молоко це от, за яким ти стоїш, та і теж от в цих чергах ти чуєш, як перемовляються, сваряться люди, це нескінченні черги, та тобто от, ці речі, якби вони були справді описані, якось реактуалізовані. І це, напевно, можливо, не тільки література має робити. Це має робити і, скажімо, мають бути наукові розвідки. Мені траплялося чимало розвідок, наприклад, з радянської популярної культури. І досить дивно, що, скажімо, ну, я читав розвідки англосаксонські, та, тобто англійською мовою написані. І в них настільки точно, тобто людина, дослідник, настільки занурювався в цей матеріал, вона чи він приїжджали сюди, та, мали справу з цими людьми, з їхнім досвідом, вони настільки точно вхоплювали і описували оці реалії, побутові, повсякденні реалії радянські. І коли ти це читаєш, тобі ти знов в твоїй пам'яті, в твоїй уяві знову постають оці картинки. Та? Тобто, і переживаючи це, тобі, звісно, не хочеться назад, не хочеться переживати от такі моменти.
Філософ Тарас Лютий був з нами в ефірі Радіо Культура. Ми говорили про тугу за Радянським Союзом і залишили завдання для письменників, для кінематографістів і для істориків, і для антропологів. Якщо наступне соціологічне дослідження має показати інші, менші цифри, то на це доведеться працювати всім нам. У нас залишається приблизно 3 хвилини, і це означає, що я можу вам розказати ще одну історію.
Польові дослідження.
Олена Гусейнова і Настя Карпюк завершують програму «У нас усе культурно», культурні новини без інформаційного шуму, і я вам трохи розкажу про ностальгію. Ви знаєте про протести, які називалися «Black Lives Matter» в Сполучених Штатах і були пов'язані з вбивством афроамериканця Джорджа Флойда під час його затримання провінцією і запульсували Сполучені Штати темою расизму і дискримінації за кольором шкіри. І багато різних речей відбулося. Наприклад, на початку початку червня HBO, такий великий сервіс, в якому можна переглядати фільми, прибрав з списку фільмів, які можна у них подивитися, фільм «Завіяні вітром». Це фільм 39-го року, оскароносний, знятий за романом Маргарет Мітчелл 36-го року, і цей роман отримав Пулітцерівську премію. Про те, що це фільм, в якому афроамериканці виглядають стереотипно, говорили давно, фактично завжди. Але от тут це все загострилося аж до того, що фільм був прибраний. Але цього тижня, 25 червня, «Завіяні вітром» повернулися в список фільмів, але повернулися в специфічний спосіб. Тому що американська спільнота переконана, що просто щось прибрати і зробити вигляд, що цього не було, це дуже шкідливо. Натомість повернути і повернути разом з контекстом – це якраз дуже корисно. І от тепер цей фільм можна знову подивитися. Але подивитися з двома роликами. Перший ролик, з якого починається фільм, це інтерпретація кінокритикині Жаклін Стюарт, яка говорить про те, чому варто цей фільм дивитися в першій версії і про на які теми варто звернути увагу. А другий ролик, який можна подивитися після того, як ви подивилися фільм, це запис дискусії «Складний спадок завіяних вітром». Ця дискусія відбувалася на фестивалі класичного кіно в 2019 році.